30. decembra 2018, 10 hodín 2 minúty. Čítam z Evanjelia podľa Matúša zo 6. kapitoly od 19. po 21. verš. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí, a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí, a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, o srdci človeka uvažujú mnohí ľudia a popísali ho rôznymi spôsobmi. Každý sa rýchlo vie vyjadriť o tom, čo cíti jeho srdce, čo prežíva a čo má v srdci. Ale ty si nás naučil, že kto pozná ľudské srdce? Takú otázku si máme najprv položiť a nie rýchlo odpovedať, že my ho poznáme a my vieme premerať jeho hĺbky. Teraz však nastal čas, keď ty nám chceš hovoriť, čo je v našom srdci, lebo my to vyskúmať nevieme. Ty skúmaš tie hlbokosti, kam vie dopadnúť len tvoja olovnica, kam vie len svetlo tvojho slova rozožať svoje lúče. Preto nám pomôž, aby sme sa nebránili tomu, keď budeme môcť dnes spoznávať, čo bolo v hlbinách našich srdc tohto roku a keď budeme môcť sa od teba dozvedieť, aké dary pre naše srdcia pripravuješ do roku budúceho. Pretože ty, keď dáš dar, tak ten dar sa uplatňuje v slove moci práve v centre, v strede človeka, v jeho srdci. A tak ako Dávid volal, stvor mi srdce čisté, o Bože, tak aj my teraz voláme s tým však, aby sme mali nielen nové a čisté srdce, ale s tou túžbou a s tým doplnením, aby v našom srdci bol vždy celý obsah tvojho slova. Všetko, čo si želáš, aby sme činili. Tak, Pane, žij a konaj ty v nás, aby sme mohli byť svetlom pre tento svet a soľou pre túto zem, na ktorej žijeme. Amen. Prečítam teraz z prvého listu apoštola Petra z 2. kapitoly od 15. verša po verš 22. Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí ako slobodní, ktorým sloboda nie je zástierkou zlosti, ale ako Boží služobníci. Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojite, kráľa ctite. Sluhovia, poddaní buďte s úplnou bázňou svojim pánom, nielen dobrým a mierným, ale aj nevľúdnym. Veď je milosťou, keď niekto s čistým svedomím pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny. Ale čože je to za sláva, keď vás bijú, pretože hrešíte? Keď však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní. Pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. Keď si kresťan kladie otázku, na čo som bol povolaný, aké je moje povolanie, tak tu sme to v krátkosti si prečítali. Mohli sme to počuť. Keď dobre robíte, prvá časť, robiť dobre, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní. Robiť dobre a pritom máme počítať s tým, že práve vtedy, keď budeme svetlom sveta, budeme znášať útoky na svoje životy. Práve keď budeme v tej pravej hĺbke a rídzosti konať dielo Božie, budú na nás vedené najväčšie útoky. To sa rozchádza s tou konvenčnou mienkou, že keď žijeme ako kresťania na tomto svete podľa vôle Božej, tak budeme len požehnaní a bude sa nám len dobre dariť. To je v rozpore s tým. Práve keď budeš žiť bez kompromisu s hriechom a budeš jasným svetlom Pánovým všade, budeš určite znášať údery na ľavú i pravú stranu tváre. Na pravú len vtedy, keď necúneš z pozície Kristovej. Keď dostaneš jednu ranu a cúneš z pozície, aby si nedostal druhú, tak sa meníš z kresťana nasledujúceho Pána Ježiša na kresťana, ktorý žije už iba kultúru kresťanskú. Tak dnes máme práve o tom hovoriť, či sme necúli minulého, alebo respektíve tohto roku, ešte sme v tomto roku, či sme necúli tohto roku z pozície, na ktorú nás Pán v posvetených plášťoch postavil. On nás postavil v posvetených plášťoch do pozície s mečom na bedrách. Žalm 44. hovoril o tom, že nás v tomto roku 2018, hovoril nám to Pán v roku 2017 v závere, postaví do určitej pozície. Ale zároveň dostaneme meč. A keď budeme ho mať, tak sa máme v tomto roku učiť pracovať tým mečom, bojovať, zápasiť. No a teraz sa máme dozvedieť, lebo my sa nevieme sami tak zdiagnostikovať, ako treba, ako to bolo v tomto roku v našom srdci. Žalm 44. to popisuje veľmi presne. A je to znova prekvapenie, pretože ľudské myslenie toto, čo teraz prečítam, neznesie. V žiadnom prípade neznesie to. Ale keď sme pod krížom Pána Ježiša Krista stotožnení s ním a s jeho utrpením, nie tak ako Peter, keď povedal, to sa ti nesmie stať, tak keď budeme stotožnení, alebo keď sme boli stotožnení, tak sa dozvieme, že to nie je také bláznovstvo, ako o tom rád svet hovorí, že keď my trpíme pod krížom Ježiša Krista, tak sme vlastne v pozícii, podľa ľudí sveta, bláznov, nerozumných ľudí. Tak ako to teda bolo podľa 44. žalmu v roku, ktorý sa končí? A 45. už nám dával, keď sme stáli verne, ten meč, alebo mali sme možnosť si ho pripnúť. Takže 44. žalm si otvoríme a to neznamená, že keď niekto sa okamžite v tom nenájde ako verný, že Pán ho nevyhlási za verného. Možno sa začudujeme, budeme sa vidieť ako neverní a Pán nás vyhlási za verných. Kto sa vidí niekedy ako verný, tak ho Pán môže vyhlásiť za neverného. Ďalšie prekvapenie môže byť. Takže 44. žalm a už začneme. Presne podľa toho, ako svetlo slova Božieho nám teraz chce svietiť do srdca. V tomto žalme je uvedené, že sme sa nespoliehali na svoj luk v 7. verši. My sme tak boli informovaní v januári v roku 2018 a v decembri v roku 2017. Budem vás učiť, aby ste sa nespoliehali na svoj luk, na svoj meč, na svoje ľudské prirodzené danosti. To sa volá také odborné pomenovanie ingenium. Ľudská prirodzenosť, naturel, temperament, toto všetko, čo my máme, spôsob nášho myslenia, ingenium. Ale my sa nespoliehame na, budem hovoriť na miesto ingenium, luk. na svoj ľudský pozemský meč, na to, ako my čo cítime, čo vieme, na to, akým spôsobom my vieme prečítať životy iných ľudí a aj vlastný život, na svoj ostrovtip, na rôzne vynaliezavosti svoje sa nespoliehame, alebo tak nás pán informoval, aby sme sa nespoliehali, lebo nás bude zvláštnym spôsobom vyučovať. A to v tomto roku mal byť vrchol Božieho vyučovania, ktoré prebieha medzi nami tých 30 rokov približne. Takže ako prebiehalo vyučovanie? My sme sa nespoliehali na svoj luk, už sme sa radovali, že sme v dobrej pozícii, lebo to je duchovné podľa písma. My vlastnou rukou sme už nechceli nič robiť, lebo podľa 4. verša v tom žalme 44. sme vedeli, že aj to, čo dovtedy sme dostali, tak nie vlastným mečom sme dostali. To všetko nám cez milosť Božiu bolo darované. Vzťahy, aké máme v zbore, čiže milovanie bratstva, to sa nedá dosiahnuť cez nejaké techniky, že si zapneme tu uprostred tú ezoterickú hudbu, zavrieme oči a sa budeme vciťovať do atmosféry a potom sa budeme milovať, lebo vyvoláme si také ovzdušie. Áno, tento vek je vek, keď sa všetko cez vonkajšie technické prostriedky spracováva cez našu vopred na to nastavenú myseľ. Čiže to, čo teraz robí človek 21. storočia, to je práve toto, že sa nejaké vonkajšie techniky od rituálov cez cviky a tak ďalej pestujú a tak sa človek akože buduje alebo vytvára si takú pevnosť duše. Ale toto sa takto nerobí. A pán povedal, že toto vyučovanie ste síce v mysli dobre prijali, aj ste sa radovali, že nie vlastnou rukou pán bude bojovať za vás. To je nádherná správa, že nemusíte vy nič v tom zmysle si vydobiť, aby ste mali ten dôvtip, ostrovtip, vy stále na mysli, aký ste šikovní a ako viete do úzkeho priviesť alebo do úzkosti iných, ako sa viete sami presadiť, to nie je takto. A my sme takto súhlasili, že toto my už nechceme takou lstivou metodou, ako svet pracovať ani v cirkvi, ani nikde. No ale 4. verš hovorí takto. Keď nám dopomohlo k víťazstvu niečo iné, alebo v tomto roku bolo také vyučovanie, dopomôže nám k víťazstvu niečo iné, a to k veľmi veľkému víťazstvu v tomto roku, a nie naša múdrosť, tak sme sa tešili, ako to dopadne, ako to bude vyzerať, aký bude priebeh tohto ročného Božieho víťazstva v našich srdciach. Tak tu je náznak v 4. verši, to ja len hovorím už ako súhrn, čo sa dialo, a to skonkretizujem o chvíľku. Pán nám to dovysvetľoval tak, že svetlo mojej tváre, to povedal pán, učini to, čo vy neviete svojou múdrosťou, svojim osvieteným rozumom dosiahnuť. Čiže keď svetlo Božej tváre v tomto roku nám niečo vydobilo, tak sme teraz zvedaví, hoci sme ten už rok aj prežili a nebodaj možno ani nevieme, čo nám vydobilo, ale keď toto je tu základ, že svetlo tvojej tváre nám víťazstvo vydobie, nie náš osvietený rozum, tak už som to naznačil v modlitbe, kto sa postaví úprimne pred pána Ježiša Krista, ktorý je svetlom Božej tváre, tak ten zbadá všetko, čo sa v jeho vlastnom srdci odohráva. Keď sa postavíš pred slovo Božia a ho príjmeš, tak slovo Božie ti povie, čo je v tvojom srdci. Ty ani ja so svojím osvieteným rozumom to nebudeme vedieť vyskúmať. Takže už pán teraz, a pokračujeme, nám naznačil, že v tomto roku som veľmi ostro svietil svetlom svojej tváre na vaše životy a na životy vašich rodín. No a teraz sme v napätí možno. Pane, my sme prežili tento rok, ale v tej rýchlosti ani nevieme povedať, čo sme zbadali vo svojom srdci, Lebo keď nie sme pozorní, dôslední, keď si neuchovávame v srdci to, čo Pán nám hovoril do srdca a ako nám budoval srdce, tak to aj minieme. To, čo máme, aj míňame a nepoužívame. Takže Pán nám to teraz, lebo je veľmi milostivý, chce zopakovať ako neposlušným žiakom alebo nepozorným, keďže neviete hneď rýchlo povedať, ani kazateľ to nevie, ani vy, čo som vyskúmal vo vašom srdci, tak teraz vám to poviem, hovorí Pán, aby ste neprešli do budúceho roku v nevedomosti. Šiestý verš hovorí o víťazstve. My teraz sa na chvíľočku stížme. A každý úprimne nech si povie v srdci, naozaj prežívame víťazstvo Kristovo? No podľa toho, ako my chápeme charakter víťazstva vo svete, tak možno by sme odpovedali, vôbec sme nevyhrali v ničom. Nijaké víťazstvo Kristovo sme neprežili. A keď Pán Ježiš Kristus visel na kríži, aké to bolo víťazstvo? Svet videl, že to je víťazstvo? Židia videli, alebo ľud Izraela, že to je víťazstvo? Keď sa kresťan dokáže postaviť a necúne pod kríž Kristov, takže sa zjednotí s utrpením Kristovým, zvíťazil. A teraz poviete, ale cirkev a svet kričí o inom víťazstve. Cirkev a svet kričí, nemáme trpieť. A vôbec nie nezmyselne. Lebo, a teraz tri body, keď si trpel niekedy pre svoje hriechy, lebo si zosmilnil a si kradol, tak to uzná aj svet. Keď ma dostihnú, tak je mi to jasné, pochopiteľné, trpím. Druhá vec, keď kresťan prežije už znovu zrodenie, už nie je vo svete a už také veci, povedzme, nerobí cieľa vedome v úvodzovkách alebo vedome, že by kradol, smilnil, možno sa niekto potkne, ale nerobí to už programovo, tak po znovu zrodení zrazu ani nevie, ako každý kresťan na chvíľočku spíšne. Ja už som inde. Ja už som znovu zrodený kresťan. Tí, ktorí sú formálni, hovoria niečo podobné, paralelné. Som kresťan a pomenujú meno denominácie, tak pyšne. A znovu zrodený kresťan tiež je v piche a nevie o tom. A povie, hoci sa to nezdalo, no ja som znovu zrodený. Tamtí sú blúdiaci, stratení. A tak s ľútosťou sa pozrieme na nich. A máme trošku taký dobrý pocit, my sme už iní. Ale vtedy prichádza druhá nástraha. Už netrpíme, pretože sme vedome kradli, smilnili, ale sme sa píšili vo svojich od Boha podarovaných, si myslíme, dobrých skutkoch, ale to si len myslíme, že od Boha, lebo sami sme v cirkvi si plánovali vlastné aktivity pre Boha. To sa volá, ideme chváliť Boha. Podľa toho, ako sa my rozhodneme ho chváliť. Ale Pán Ježiš povedal, že pravá chvála nie je tam, kde my navonok robíme veľké aktivity alebo máme slávnosti. Ale teraz pokračujem podľa toho žalmu 44. Bohom sa neprestajne chválime, 9. verš. Ešte máme druhý bod, že hrešíme svojimi, teraz už to spresňujem, skutkami, ktoré sú dobre, ktoré sú navonok dobre, ale sú to naše aktivity. Nestraťme súvislosť. Prvé nám bolo jasné, prvý bod, druhý. Už robíme dobré veci morálne, ktoré svet uznáva jednoznačne, ale Boh od nás to nežiadal. My robíme niečo aj v cirkvi, čo Boh nám nenaplánoval, ale my sme to Bohu naplánovali a chceme, aby to požehnával. Takže teraz 9. verš začne niečo odhaľovať Bohom sa, a teraz to slovo, neprestajne chválime a tvoje meno tu je oslavovať chceme na veky, a preto je tu sela, to je pauza, to je napísané priestor na časovú pauzu, že nám niečo chce Pán povedať, aby sme teraz prestali to čítať, kým budeme pokračovať. Takže Bohom sa neprestajne chválime a teraz tretí bod. Pán sa rozhodne, lebo je zvrchovaný a jeho je právo, že ty, ktorý dobre robíš, a teraz dokonca v treťom bode už konáš Kristove skutky, už nie tie morálne alebo tie, ktoré svet uznáva, vyslovene podľa Božej vôle robíš to, čo si pán žela už, a teraz sa chváliš v tom zmysle dobrom, lebo v tomto smere je to správne, sme stotožnení s vôľou Božou, konáme to, čo nám pán povedal, ale šok nastáva. Za dobré sme bity. Chválime pána tými skutkami, ktoré nám on prihotovil. Pán Ježiš konal len to, čo nebeský otec mu povedal, a preto bol prenasledovaný. Farizejmi, ďalšími usilovali stále o jeho život. A tu je to, čo som čítal pred chvíľkou. Začíname trpieť zvláštnym spôsobom. Čím podľa Božej vole viac sa stotožňujeme s krížom Kristovým najprv, lebo máme tak, ako som to čítal v 1. liste Petrovom, v 2. kapitole to zopakujem, máme robiť to, pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapej, aby ste trpeli za iných. Kristus trpel za mňa, za moje hriechy, za mňa, keď som bol nespravodlivý, keď som ho urážal a on mi to neodplácal. A nás, ktorí robíme Kristove skutky, teraz o to viac ešte urážajú, stokrát viac, než keď sme boli len morálni vo svete. Vtedy ani nie, to svet prijímal. No a teraz dostávame sa do zvláštneho bodu. Ten 9. verš sa teraz prekloní k 10. veršu, 44. žalm, a teraz počúvajte. Ešte stále máme, povedzme, dobrú náladu, lebo niekedy sme boli v takom stave, pán nás, keď sme boli takí nemlúňatá, ešte hneď nenechal v tvrdom boji, robili sme dobre jeho skutky, chvíľku nás nechal, ako keď sú tí maličky, tie maličké dieťatka chránené, ale prišiel čas, a to bol tento rok a minulý, keď povedal, teraz už môžem na vás zoslať plné utrpenie, ako na svojich vojakov, ktorí budú trpieť za moje dielo, respektíve budú v mojich šľapajách, budete konať moje dielo a budete prestrašne trpieť. 10. verš hovorí, a predsa si nás zavrhol a vystavil potupe. Tak sa zdá, že otec zavrhol syna na kríži. Tak sa zdá, tak sa zdalo svetu, ľudu izraelskému, Židom, tak sa zdalo mnohým, však aj Petrovi, keď ešte len mal informáciu, že pán pôjde na kríž a bude trpieť, to sa ti nesmie stať. Takže teraz už prejdem k zvláštnemu vysvetľovaniu a budete prekvapení, že pán mi určil, aby som povedal to, čo tvrdil jeden psychoanalytik. My s psychológiou tu nemáme nič spoločného. My cirkev Kristova s psychoanalýzou nemáme nič spoločného, naopak. Ale stalo sa niečo zvláštne. Pán Ježiš hovorí, že v dobe, keď si cirkev myslí, že pochopila zmysel svojho poslania, že nasleduje Kristove šľapaje a trpí preukrutne, tak pán Ježiš hovorí, keď si toto myslí cirkev, ktorá chce sa len veseliť, že ona je, alebo tá časť cirkvi, na správnom mieste a v správnej stope, tak musí byť cez jedného psychoanalytika vyvedená z miery alebo upozornená. Takže teraz, a predsa si nás zavrhol a vystavil potupe a nevyšiel si s vojmi našimi, dal si nám cúvnuť, čítam ešte žalm 44, 11. verš pred protivníkom, a naši neprajníci koristili na nás vo svoj prospech. Čiže nie my, cirkev prosperujúca, ale má podľa Božej vole, no nech koristia na nás, my nesmieme kráľovstva sveta si ako plán určiť dosahovať, ako Satan na púšti chcel od pána Ježiša. Takže teraz počúvajte. My sme boli vydaní ako ovce na jatku, na zabitie tento rok. Pán šiel na kríž. Bolo tak určené voľou otcovou, že má ísť na kríž. A za všetkých trpieť, zobrať na seba hriechy iných on bez hriechu. A my teraz, keď sme v najvyššom duchovnom, ale to nehovorím z hľadiska pýchy, ale z hľadiska výchovy Božej, v najvyššom božnom možnom vojenskom rozostavení, v tom najlepšom, tak najťažšie údery a na jednu aj na druhú stranu tváre sme museli znášať, stáť, a tu je napísané, vystavil si nás potupe našich susedov, na posmech a hanu nášmu okoliu, urobil si nás, a to všetko tu je napísané, pod Božou to bolo kontrolou, čiže to Boh keď dovolil a takú nám dal úlohu strpieť všetko, tak je to tak, že urobil si nás prísloví medzi pohanmi. A tu je celý deň pred sebou mám svoju potupu a hanba pokrýva mi tvár. Pre hlas utrhača, posmievača, čo prežil na kríži, keď si otvoríme Žalm 22. Pán Ježiš. Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spasy, od slov mojho kriku. Bože môj, volám vodne a ty sa neozývaš. Aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. Čiže my sme tento rok prežili niečo, čo kresťan v podstate málo kedy prijíma. Nebudete ma počuť. Nehovorím, že sme ho nepočuli vôbec. Vysvetlím to. V situácii, v ktorej nás Pán chcel vychovať, boli také určené dni v tomto roku, takto spresním, sme ho nepočuli. Ako by nepomáhal. Ako by sme boli pod krížom a žiadne svetlo. To je tá identifikácia s ukrižovaným. To nie je verbálne, že verím v ukrižovaného Krista, ale Pane, nech je môj život stále len v prosperite. Lebo potom sa niečo čudné deje, keď zrazu stojím v tomto svete pre Pána Ježiša Krista sužovaný pre jeho meno. Ale to sa nedieje nič čudné, lebo tu je uvedené, keď vás bijú a dobre robíte a vytrváte v utrpení, to je milé Bohu. Keď vás bijú a vy dobre robíte, to je milé Bohu. Keď ma bijú a ja dobre robím, nemám protestovať, nemám povedať Bohu, zasiahni a čím skôr, kde si, prečo si ma opustil? Nauč sa to. Čo je to víťazstvo v Kristu? Čo je to víťazstvo v tom zmysle, v akom nám Pán ho vysvetľuje? Čo je to používať meč ducha? To je to, že dvakrát ťa udrie, štyrikrát ťa udrie útočník a na šiestýkrát už prehráva. Ešte raz sa pokusí ťa udrieť a ty stojíš na tej pozícii. To je 2. Kronická 20. kapitola Jošafatov boj. Vy len stojíte, ja budem bojovať za vás, ale stáť, to je byť verný Božiemu plánu. Takže teraz toto, čo som povedal zrazu, musíme si civilne cez toho psychoanalytika stručne povedať a budeme v závere cez Žalm 45. a cez Matúša ešte 12. kapitolu. Takže keď psychoanalytik začal uvažovať o tom, ako pomôcť dnešnému svetu, tak počujte, čo povedal a dostal sa do dialogu s mnohými pastormi, s kresťanskými vodcami alebo s tými, čo boli v pastoračnej službe, psychoanalytik. A tí pastori povedali, to, čo ty robíš, človeče, v tej svojej práci, to my nedokážeme veľakrát. Lebo on povedal základnú vetu, ten, ktorý sa vážne venoval zraneným ľuďom a pritom nebol kresťanom. Utrpenie je to, čo najviac narúša ilúziu všemoci. Človek, keď neprežíva žiadne utrpenie, tak sa vidí po chvíľke všemocný. Spyšne. A keď žiadne utrpenie dlho neprichádza, tak je stále sebavedomejší, stále z väčšej výšky pozerá na iných a povie to, vy ste čo za cirkev a zbor, alebo čo ste za ľudia, vy rodina, keď vy sa máte tak zle, že ste len v utrpení a stále niečo znášate, nie každý vie, že pre iných a pre hriechy iných. No a ten psychoanalytik hovorí, keď chce niekto stratiť ilúziu o sebe, tak nech si uvedomí, že len cez utrpenie ju stratí, tú ilúziu o sebe. Keď začne trpieť naozaj a bude pohanený a bude zavrhnutý a bude napriek tomu vyzvaný Bohom naďalej stojí na tej pozícii vyznania môjho mena. A teraz vám poviem jednu vsúku. Lukáš 13. kapitola 16. verš. Žena 18 rokov zhrbená, Abrahamova dcéra, ktorú Satan poviazal, 18 rokov zhrbená, nevyslobodená, v utrpení stále viac zhrbená. A prečo? A teraz to je opačné, čo vám poviem. Toto len bleskové. Prečo Abrahamova dcéra a Satan ju naozaj poviazal? O aké poviazanie šlo? Čo sa to tam dialo? A prečo bola až k zemi takmer zhrbená a nevládala sa narovnať? No, Satan ju nie tak poviazal, ako nám na prvé počutie sa zazdá v ušiach. Lebo ďalej je menovaná dcérou Abrahamovou bez nádychu, že bola nejaká zvrhlá alebo neverná. Ale toto poviazanie a namiesto Satan, teraz si musíme pomôcť tým, čo vo svete tak je pekne, civilne pomenované, poviazaná bola všetkými pozitívnymi technikami sveta. Cirkev má techniky, ako sa radovať. Vo svete sú rôzne techniky, od tých, hovorím, cvikov, cez rôzne ezoteriky, proste z vonkajšieho nejakého materiálneho zdroja sa má človek nasycovať niečím, aj cez vonkajšie spôsoby, cez nejaké zvonku prichádzajúce technické výdobytky alebo cirkev cez nejaké postupy, ktoré si vymyslela, ale to je len technická správa cirkvi, nie vnútorná duchovná, sa usiluje viesť ľudí a poviaže ich celkom. Sú poviazaní aj do falošnej radosti, aj do falošnej citovosti a nevedia, že sú poviazaní. Sú poviazaní do tých vecí, ktoré dneska sa nazývajú metódy, ako sa dostať z utrpenia do pozitívneho myslenia. No a teraz nebudem dlho sa venovať tomu veršu, už len chcem povedať, že je tu jediná možnosť zavrhnúť všetky techniky seba zdokonaľovania, pestovania citovosti alebo tej radosti, ktorú cirkev rada tiež pestuje. A jediné, a to sme mali v roku 2017 a 2018 to malo prejsť, a jediné, a to psychoanalytik to tiež presadzoval, dovoliť, aby olovnica Božieho slova dopadla do dna srdca človeka. Aby sa nezatajovalo to, čo každý vnútorne v rodine naozaj trpí. Lebo stalo sa to, že ste stretli brata, na jednej strane povedal, veľké požehnanie prežívam a samú radosť, ale v úzkom kruhu ste sa dozvedeli, že sa neustále trápi pre nezriadenosť svojho syna, povedzme. Že sa trápi pre nezriadenosť a neporiadok vo svojej rodine. Tak čo mi tu ty hovoríš o nejakej radosti, o technikách radosti, o nejakých zvláštnych takých penách citových, keď vnútri je neporiadok, zmetok, chaos, v skutočnosti je tam jed pri koreni stromov a sekera, ako ju aj psychoanalytik chcel priložiť ku koreňom, sa nekladie ani v cirkvi. Takže prvé je nezatajuj žiadne veci, ktoré ťa postihli v rodine, ale hovor pravdu a tak budeš môcť od Pána prijať potom milosť. Takže teraz, aby som to už skrátil, my sa utrpeniu a zlu nemáme brániť tým, že budeme kriklavejšie aktivity radosti predvádzať technicky v cirkvi, alebo budeme zastierať pokrytecky, čo sa naozaj kdesi vnútri v našich rodinách odohráva. Takto sa utrpenie nerieši, ale priznáva sa. Takže keď toto utrpenie sa nezakrýva tými sociálnymi technikami ani náboženskými, ale keď sa dá všetko pred Pánovu tvár, vraciam sa k žalmu 44. v závere teraz, pred Pánovu tvár, keď sa všetko položí, tak teraz už ten záver krátši počúvajte. My v tom prípade Bohom budeme okamžite Pánom Ježišom prevedení do tej jeho šľapaje, z tej, ktorá bola polovičatá, ešte kde sme zakrývali veľa vecí aj ako znovu zrodení kresťania, ešte aj ako posvetení sme sa pokúšali z počiatku prvé dni niečo zakrývať, ale potom nám pripraví, a to je tá šľapaj tohto roku a na budúci rok v úplnosti podarovaná, priznaj najprv všetko do drene kosti, postav sa pred tvár Pánovu, dopočuješ sa od neho, že iní, a to tvoji bratia, niektorí a sestry niesli aj za teba niektoré tvoje hriechy aj v zbore, že ti mnohé veci odpúšťali a ťa povzbudzovali a neboli nepríjemní pred tebou a ty si ich nemal celkom v centre svojho pohľadu, rozpozeraj sa naokolo, bratskú lásku si nepestoval. Teraz, keď priznáš všetky veci, ktoré sú v hĺbke tvojho srdca, tam, kde chodíš do zboru, v dôvernom kruhu, keď pred Pánom a v svetle jeho tváre povieš, ja v skutočnosti trpím teraz ešte stále za pýchu, aj za to, že svoje tie dobré skutky, alebo od Boha podarované, ja nieraz postavím pred iných ako svoju výnimočnosť. Tak teraz musíš prežiť, a to bolo v tomto roku, pozor, sme v závere, teraz nestraťme pozornosť, teraz musíš prežiť, a to bol Boží projekt, že budeš trpieť, hoci budeš vyslovene teraz podľa Božej vôle konať to, čo Pán koná v tebe, a budeš dvojnásobne viac trpieť ako doteraz a sa ti bude zdať práve v tomto roku, že cúvaš, že si takde mimo, že si v tme, že údolie tmy sa prehlbuje. Ako to je možné? No lebo ani netušíš, že práve teraz si najviac niesol bolesti svojho, respektíve nepriznaných bolesti svojho otca, svojej matky, svojho brata, svojej dcery, svojho syna, svojho suseda. Nepriznali, tvrdili pokrytecky, že sú v dobrom spôsobe náboženského života, v dobrom smerovaní obradníckom, alebo že sú v morálnom postavení dobrom, alebo že majú požehnanie, a netuši, alebo si tichý ako baránok vedený, alebo ovečka na zabitie, že si niesol množstvo jeho previnení tento rok. Že si sa s ním nehádal, že si nepoužíval vojenský meč, že si len ten meč ducha na vlastné srdce tohto roku používal. Lebo vo vlastnom srdci sa začínajú zápasy. A takto končím. V čom sme zvíťazili, a toto musím povedať zase tak, ako Pán povedal. A vraciame sa v závere teraz. Vo vlastnom srdci si zvíťazil, lebo si dal Pánovi a jeho svetlu priestor. V tvojom a v mojom srdci sa rodili aj tento rok a chceli sa rodiť zlé myšlienky. Všelijaké naše také tie prirodzené danosti sa chceli dostať do popredia, všelijaké naše city chceli vybuchovať v srdci, ale tak ako Matúšovi som čítal, teraz ideme už k záveru, v 6. kapitole, ty si teraz v tomto roku pochopil, kresťan, keď si veľa trpel od iných, od šéfa v robote, ale si sa s ním nehádal až do krvi. Možno si trpel od manžela, od manželky, od dcery, od syna a tak ďalej, ale si svoje srdce nenabrúsil tak, že si dal priechod v srdci všelijakým tým svojim danostiam, ktorým by si vedel cynicky zmiasť zo stola všetko, čo pred teba dali ako útok na tvoju osobu, ale si konal takto. Matúš 6. kapitola. Tu je to uvedené. Začal si zhromažďovať poklady niekde inde. Tu je napísané, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Tvoje srdce, moje srdce, naše srdce bolo kde? Začali sme si zhromažďovať poklady pri kom a od koho sme ich prijímali. Kto nám dával určité také poklady, ktoré spočiatku sme nevnímali ako poklady, ale zisťovali sme, že v tom svetle tváre Pánovej nachádzame nielen odhalenie stavu svojho srdca, v ktorom sa stále chceli aj tento rok rodiť, také myšlienky, ktoré boli egoistické a tak ďalej, ale že sme v svetle Pánovej tváre už nevideli len to, čo v srdci sme mali vidieť vo svojom ako nedostatočné, ale zrazu sme zbadali, a teraz počúvajte to víťazstvo. To je záver. Keď svetlo tváre Pánovej sme neodmietli, tak sme nielen to zbadali, čo v našom srdci opäť chcelo bujnieť ako predtým, ale zbadali sme jeho samotného. Keď je už Ježiš v našom srdci, to znamená, že sme mu otvorili na jeho klopanie, že sme nielen jeho svetlo pozvali dovnútra, aby nám na chvíľku posvietil do srdca a aby odišiel, ale povedali sme: Pane, my nie len svetlo už chceme od teba, aby sme videli, v akom sme stave, alebo aby sme mali iba slovo zjavené na pomoc iným, ale my už teba chceme. Čiže veľakrát sme predtým chceli svetlo, aby sme dobre slúžili, a ešte sme celkom Ježiša nechceli. Potom sme chceli aj jeho skutky, čiže chceli sme konať jeho skutky, ale stále tam bola pycha, ale jeho sme nechceli totálne. A teraz nás naučil: chcite ma najprv ukrižovaného. No a toto je kameň úrazu. Lebo vzkrieseného môžeme mať v sebe až potom, keď príjmeme celkom nespravodlivé konanie voči nám. Takže tento rok, záver, počúvajte posledné vety. Prijali sme, to Pán vie, ja nie, ukrižovaného Krista. Pane, keď budeme, a keď tak ty rozhodneš, trpieť nespravodlivo, keď sa nad nami rozprestrie taká tma, že aj my zakričíme: Bože môj, opustil si nás. Súd, keď ťa nepočujeme. Sme v bezvedomí, sklesli, strácame už všetko. Dostávame sa do stavu nielen straty zamestnania, istot, budúcnosti, zdravia. Strácame aj teba, čo predtým sme nezažili ako znovu zrodení, posvetení, keď sme boli trúfali a mali svoje aktivity, ale my v skutočnosti sme nestratili Krista. Ježiš Kristus nestratil Boha Otca, keď povedal: Bože môj, prečo si ma opustil? Preto sme sa museli dostať do takého stavu, aby sme vedeli vziať na seba na chvíľku všetko, čo prežíva ten hriešný svet. Do údolia tmy, keď vojdeme, tak tam vojdeme do takých relácií života, že máme pocit na chvíľku, dokonca sa sami tak vidíme, že sme bez Boha vo svete na chvíľku. Máme zastretú Božiu tvár, ale nie preto, že Boh nás opustil, ale že sme sa museli stotožniť s človekom hriešným v jeho stave. On, ktorý je opustený a v depresii a v zúfalstve, a teraz počúvajte tú predposlednú vetu, keď my nevojdeme do jeho depresie a ju neprežívame s ním a doslova jeho opustenosť od Krista, tak nevieme, čo je to byť v údolí tmy. Lebo my by sme potom boli niekde hermeticky uzavretom baloniku, aby sme s ním komunikovali cez vysielačku v údolí tmy. My sme s ním stotožnení. Ale jedno jediné máme. Vedomie, to sa nám len pokúšiteľ, alebo určitým spôsobom sme len tak niekedy podliehali duševne, že nás Ježiš opustil, alebo je tma. Ale sme vedeli, že to, čo prežívame v údolí tmy, to nie je bez Božieho dovolenia, lebo Žalm 23 hovorí: dobrý pastier tak pasie svoje stáda, že aj cez púšť ich vie, že musí previesť k stolu Pánovmu do zasľúbenej zeme. No a tu je tá posledná veta teraz. Keď si otvoríte tú poslednú vetu na tri časti, a krátka bude, naozaj rozdelím, druhú knihu Mojžišovu, 15. kapitolu, tak tam si to prečítajte. Ja to len teraz stručne poviem, krátučko tú poslednú vetu. V tej druhej knihe Mojžišovej, aby ste vedeli, že vás Boh neopustil, že nás Boh neopustil, že toto všetko len prežívame autenticky s tými, ktorí nemajú ani vedomie prítomnosti Boha. My máme stále. On nás neopustil. Ale druhá kniha Mojžišova, 15. kapitola, hovorí o tom, že keď sme prechádzali cez púšť, tak sa udeje a udiela tohto roku jedna vec, a tento záver pozor, lebo vy si to prečítajte, že my sme sa dostali na miesto, kde zrazu nebola voda. To je toto naše údolie, kde by sme mohli aj my zlyhať, lebo nemať vodu, nemať slovo Božie na chvíľku, nemať Božiu tvár rozsvetlenú, tak začíname aj my byť trošku v takej pozícii ako tí pred Mojžišom, ktorí povedali: Tu reptanie už len je na mieste, lebo čo budeme piť, keď na chvíľočku nemáme to, čo nám život udrží, keď na chvíľočku musíme umierať pre Krista, keď na chvíľku nemáme vôbec vo svojej vlade život, čo budeme piť a okamžite chceme piť. No a tento posledný verš, tie dva body v tom, tej poslednej vete sú tieto výklady, hovoria, hodil drevo Mojžiš kríža do vody. Ale zároveň druhý výklad hovorí, hodil tam aj modlárske drevo, ktorému sa kláňali. Čiže my sme vyvedení z toho, aby sme reptali v čase, alebo boli sme, keď bolo sucho niekoľko dní. Musíme vedieť prekonávať doslova v pozícii Kristovho kríža, ukrižovaného Krista, najťažšie údolia tmy. No a Pán ten záver povedal, pred vami je teraz prestretý stôl. Na budúci rok vám prestieram stôl pred vašimi nepriateľmi. Tí, ktorí vás hanobili a posmievali sa vám, budú vidieť veľkú slávu Božiu a za to buďme Bohu vďační, že On nás previedol tento rok so zvláštnym mečom ducha, ktorým sme zvíťazili nad vlastným srdcom, so slovom Božím, do priestoru, kde už, a mali sme už tie prestreté stôly teraz v závere roka, je prestretý stôl pred nepriateľmi. Nie preto, aby sme my chceli nepriateľov znevážiť, ale preto, aby videli, ako to pravé Božie dielo sa deje cez aké procesy. A aby nikto si nemyslel, že k stolu Pánovmu môže ísť bez utrpenia kríža Kristovho. Amen. Pane Ježišu, dal si nám nahliadnúť do 44. žalmu a zároveň si nám povedal cez 1. list Petrov 2. kapitolu, že to je tebe milé, keď budeme nasledovať tvoje šľapaje a budeme trpieť za iných. Keď budeme dobre robiť vyslovene a stáť už v tvojej pozícii a tvoje skutky konať a predsa budeme neustále bytí, posmievaní, zavrhovaní, ba sa nad nami zavrie na chvíľku nebo a budeme mať v srdci možno ten výkrik, ktorý bol v žalme 22. Prečo si nás opustil, Bože? Ale práve to je totálna identifikácia s tebou ukrižovaným, aby sme vedeli, ako ty si sa na tom kríži sám rozhodol zobrať na seba hriechy a byť potupený. A my musíme aj podľa toho tvojho nielen návodu, ale kráčania sa s tebou takto presne stotožniť. Byť potupený pre tvoje meno. Až keď je cirkev totálne bez boja s týmto svetom, pokiaľ ide o pozemský meč, až keď zostala stať na pozícii pravdy napriek strašným úderom, tak príde to, čo sme teraz mohli začuť do svojich srdc. Že sme boli tvoji služobníci a sme necúli, lebo tak je to ďalej, čo som nečítal v žalme 44. Keby sme sa začali cudzím božstvom kláňať v tej pozícii a vracať sa späť, ty by si to vypozoroval. Ale zanechal si nám teraz tú dobrú správu, aby sme si ju v srdci teraz uchovali a rozvíjali na modlitbách doma, že sme tvoji služobníci, že sme nezostali stáť pri modlárskych stĺpoch, ale sme stáli len pred krížom tvojim a na základe toho tvojho teraz rozhodnutia môžeme už vojsť naplno do toho zasľúbenia, ktoré sa volá poď teraz, služobník môj, stôl je pripravený a tvoje rúcho, ktoré je na tebe, je čisté, očistené a vybielené mojimi skutkami. Tak poď a užívaj a prijímaj ten dobrý pokrm a dobrý nápoj kráľovstva nebeského. Pane, tak nám prihotovuješ na budúci rok ten bohatý stôl, ktorý už tento rok sme takto prežívali, ako tým, ktorí ťa prijali aj ako ukrižovaného, aj tvoje plné utrpenie a tak ťa môžeme prijať aj ako víťazného, vzkrieseného a žiť v tvojej moci a v tom prípade máme dúfanie, že už sa nás pícha nechytí. Lebo to bola tvoja práca na nás, aby sme začali žiť v tej ďalšej etape života už tak, že by sme si nič o sebe nemysleli, ale konali len na základe tvojho slova všetko na tvoju slávu. Amen.